Yo, selamat datang.
Ya,
Maaf kan Bu Cik, saya Hafiz dari kedai kereta Inti Ras Gamat.
okey.
Tadi ada masuk dalam live kan? Tanya
Betul.
tentang beza, betul?
Betul.
Cik dari mana Cik?
Saya dari Ipoh ni.
Oh, Ipoh. Jauhnya Ipoh. Nak buat dalam kedai lah, betul?
Dia nak tanya pasal loan kedai, pasal apa tu? Kereta beza.
Ya.
Nak tanya pasal kereta beza.
Oh, beza lah. Nah, boleh itu deposit untuk beza dalam 7-8 ribu lah.
Okey. Lepas tu nak tanya apa? Berapa tahun?
Biasa 6 tahun.
Kereta tu tahun bila tu?
2016.
Maksudnya saya nak beli, nak buat untuk rent ni boleh ke? 2016 maksudnya dah 9 tahun.
Ya, sekarang dah dia tak lebih, dia lebih 10 tahun. Boleh lagi tu sebab dia baru 9 tahun.
2016 ke 2019?
Dia 16, 16. Boleh lagi buat grad. Biasa 2016 boleh.
2016 dia ada dah 9 tahun, maksudnya dia ada lagi 6 tahun lah. Dia 2000
Ha.
sampai 15 tahun je.
Ya betul, 15 tahun je.
Itu dekat Segamat eh.
Ha, ya kat Segamat.
Lepas tu kalau pergi sana tu kalau nak ambil tu proses lama lah.
Biasa kita buat loan dulu lah nanti kita bagi WhatsApp, bagi form semua, nanti isi lah, buat online je.
Dia apa dia punya deposit tu apa?
Boleh dalam 7-8 ribu.
Bulanan?
Bulanan 600 lebih.
Apa kereta plate plate apa, plate Johor?
Perak, AKM. Okey tu Ipo.
So nak tanya apa warna dia, boleh bagi gambar-gambar dia?
Boleh warna hitam. WhatsApp ada WhatsApp sebab ni nombor ni tak ada WhatsApp saya.
Nombor ni tak ada WhatsApp. Nombor WhatsApp saya 013
013
399
399
3399
3399 lagi
569
569 013 3399 569.
Ya betul.
Nama tu boleh?
Nama Husni.
Okey, boleh boleh. Nanti saya saja. Okey, go.